Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky. Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Vítám vás u našeho vysílání. A vítám také paní Lenku Schneiderovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Paní Lenka je profesí zdravotní sestra, ovšem je činná ještě v řadě dalších oblastí a jednou z nich je internet. Vy jste také nositelkou titulu Žena roku 2016 právě v té oblasti internet. A obvykle se ten internet a technika považuje za doménu mužů. Tak proč zdravotní sestra zakládá internetové stránky?
To je zajímavá otázka, nejspíš asi proto, že já jsem hrozně zvídavá. Někdo říká, že zvědavá, já mám radši slovo zvídavá. A internet mě začal fascinovat od té doby, co jsem ho poprvé uviděla, to bylo někdy kolem roku 2000. A přišlo mi hrozně zajímavé a úžasné, že jsou na něm informace, které si můžu najít, informace, které potřebuju, i třeba informace, které mě úplně až tak nezajímají. A někdy v roce 2004 jsem tenkrát měla takové hobby, začínala jsem navlíkat korálky a říkala jsem si, že bych si k tomu mohla pořídit internetové stránky. Takže jsem se tak jako podívala, co se dělá, co je k tomu potřeba, a pak jsem zjistila, že nechat si vytvořit internetové stránky je vlastně hrozně drahé a nad moje finanční možnosti, ale že bych se to mohla naučit sama. Takže jsem se tím pokus omyl vlastně dostala k tomu, že jsem si vytvořila své první internetové stránky, tenkrát ještě v programu Macromedia Dreamweaver, který už dneska zase vypadá trošičku jinak. Ale každopádně ty stránky, byť už je dneska neaktualizuju a vlastně nic na ně nepřidávám, tak jsou ještě do dneška funkční. A pak jsem pokračovala dál. V téhle oblasti jsem se vzdělávala v době, kdy mě začalo zajímat ošetřovatelství, tak nějak dalo by se říct komplexně. Tak jsem vytvořila i jedny webové stránky pro zdravotní sestry, takové informační, diskuzní. A u toho už jsem zůstala, ty stránky mám dodnes.
Právě ta profese zdravotní sestry, když se tak představíme obraz, tak je to taková laskavá mateřská náruč a vůbec ne taková studená, tvrdá technika. Ale z toho, co vy říkáte, tak právě ta zvídavost a ta schopnost zkoušet nové věci je asi pro zdravotní sestru důležitá.
Určitě každý má přece jenom tu zdravotní sestru zaškatulkovanou trošičku, možná ještě jako modrobílou bytost dokonce, protože ta stará uniforma má velké kouzlo, i když už ji dneska sestry nenosí, ale přesně takovou jako laskavou, mateřskou. Nicméně sestra prakticky celou svou směnou, celou svou službu nedělá nic jiného, než že pracuje s informací. Musí informace umět přijímat, musí se na ně správně ptát, musí umět perfektně vyhodnotit a v nějakém určitém správném jakoby postupu je vlastně předat dál.
Já už jsem tady zmínila, že máme tak pořád jako zafixované, že ta technika je doménou mužů a dá se říct, že i generace žen, které na internetu nevyrostly, pro které to bylo nové někdy ve středním věku nebo i starším věku, tak se toho možná trochu bojí. Jakou vy máte s tímhle zkušenost?
Je pravda, že některé sestry nebo obecně některé ženy se toho bojí, nicméně hodně si myslím, že tomu pomohl rozvoj sociálních sítí, které působí na první pohled tak jako jednoduše, že to zvládne každý, takže člověk se přihlásí, pak někdy žasne, co tam všechno najde a říká si, že by to někdy nejradši neviděl. Ale přece jenom se naučí a myslím si, že takovou tu základní sebeobsluhu internetu prostě zvládne víceméně každý. Třeba to zvládne i moje maminka, která už bylo 70 let a pracuje vlastně s internetem každý den. Takže tohodle se člověk bát nemusí. Pak jsou samozřejmě nějaké další nadstavby, jako už je programování nebo práce s nějakým určitým softwarem, což se samozřejmě někdo naučil a někdo to v životě ani nepotřebuje. Kromě toho dneska i v nemocnicích se běžně používá informační technologie, různé programy. Dneska už máte nějaké programy třeba na natočení EKG, ultrazvuky a podobně. To jsou prostě všechno přístroje, infuzní pumpy, dávkovače, s těmi sestry úplně běžně pracují.
Takže svým způsobem zacházení s internetem je něco podobného, jako umět číst a psát.
Trošičku. Tady bych byla malinko opatrná. Ono samozřejmě číst a psát je jedna dovednost. Další dovednost je rozumět tomu, co čtu, rozumět tomu, co píšu, proč to píšu, kam to píšu, kdo všechno to bude číst, jestli vůbec je to informace, obzvlášť na tom internetu, která by měla být veřejná, jestli je to něco, co chci sdělit celému světu, protože někdy pak lidé i zveřejní i něco, co zpětně zjistí, že nebylo úplně dobře.
Právě v současnosti se upozorňuje na rizika internetu, do kterého jsme tak jako vpluli velmi živelně, ale vy vidíte velká pozitiva toho internetu.
Řekla bych, že vidím spíš pozitiva. Samozřejmě vidím i ta negativa. Mě hodně zajímají fenomény fake news, přece jenom i třeba lidé, kteří znám a kteří jsou velmi, dalo by se říci, schopní a inteligentní, tak se taky někdy nechají nachytat a vlastně sdílejí nebo rozšiřují nepravdivou zprávu, protože oni ty fake news vlastně dneska už vypadají poměrně dost sofistikovaně, že skutečně působí pravdivě na někoho na první dobrou. Takže opravdu potřeba i lidi vzdělávat v této oblasti, aby prostě, jak se říká, neskočili na špek.
A na druhou stranu pro ty, kteří nechtějí s internetem mít nic společného, protože tam slyší jenom ty rizika, v čem vidíte právě ty pozitiva?
Já vidím pozitiva jednak v té informovanosti a jednak v takovém zjednodušení běžného života. Ono prostě internet není jenom o tom, že si na něm čtete zprávy. Internet je i o tom, že si přes něj můžete koupit jízdenku na vlak, zajistit si ubytování někde třeba v cizině, i si zjistit, kam se tam můžete jít třeba podívat na výlet, koupit si dovolenou, podívat se na nějaké třeba cizokrajné recepty na nová jídla, když si chcete uvařit, pobavit se třeba s přáteli, seznámit se s někým novým, to je všechno internet.
V současnosti vyrůstá generace, která zná internet už od dětství, na rozdíl od nás, kdo se s ním seznámil až později. Myslíte si, že jejich uvažování je jiné díky té zkušenosti?
Řekla bych, že trošičku ano, že jsou schopnější a rychlejší v takovém tom zacházení s různými tlačítky, myšítky, jak já říkám. Je prostě dokáží takzvaně dobře klikat, že třeba pro mě, když jsem viděla poprvé internet, bylo poměrně i třeba dost obtížné namířit ten kurzor té myši tam, kam se potřebovala kliknout. Dneska ty malí děti to umějí úplně bez problému, ale zas u nich je opravdu obzvlášť nebezpečné potom nechat je u toho internetu bez dozoru, protože přece jenom se tam potkávají s riziky, které my už dokážeme zvládat nebo se s nimi tak často nepotkáváme. Typicky prostě obtěžování, kyberšikana, prostě dětská pedofilie a podobně.
A ještě k těm dovednostem. Na jednu stranu ta práce s tou myší je taková jako jemná práce se zápěstím. Na druhou stranu jsou jiné dovednosti, které když vypadne internet, tak my je zvládneme, protože je ještě známe, třeba si zatopit nebo rozsvítit svíčku. Ale myslíte si, že to těmhle dětem nebude chybět, že si budou moc poradit, když třeba vypadne proud nebo nejde internet?
Záleží na tom, v jaké jsou situaci. Možná, kdybych chtěla si na internetu najít, co mám dělat, když nejde proud a on zrovna nešel proud, tak si asi moc neporadím. Já prostě pevně věřím tomu, že v běžné rodině se tyhle věci řeší a moje dcera sice teda s internetem taky úplně nevyrostla, taky se k němu dostala až jako větší, ale určitě ví, kde máme doma svíčky, jak ji zapálit. Takže doufejme, že i tohle děti zvládnou.
Takže stálo by za to i občas udělat takový den bez internetu a ukazovat, jak to bylo, když nebyl ten internet?
Určitě, já si dokonce myslím, že nějaký takový den je, já si teda nejsem úplně jistá, ale myslím, že je nějaký takový den bez sítí. Někdy se říká takovýmhle věcem třeba digitální detox, že si lidé i sami pro sebe řeknou, dobře, tak já se teď na týden odpojím, nebudu chodit na sociální sítě, nebudu číst prostě internetové zprávy. Já to dělám dost často na dovolené, protože tam sice většinou nějaký mobilní signál mám, ale snažím se ten internet vůbec nezapínat a podívat se, no opravdu v případě nějaký nutnosti nebo třeba na 5 minut večer, jestli tam není nějaká důležitá zpráva, pokud jsou tam zprávy, které jsou běžné, tak to hnedka zase vypnu. Ono to taky je potřeba si odpočinout vlastně od těch informací, které se na nás valí, nejenom z internetu jako takového, ale obecně prostě ze všech médií, všude máte noviny, rozhlas, máte nějakou hudbu, takže to všechno nás nějakým způsobem ovlivňuje. Dobře si od toho občas odpočinout.
Vy jste teď zmínila další média, mezi jiným i rozhlas, kde se právě nacházíme. A vy máte rozhlasovou zkušenost, protože jste spolupracovnice Hradeckého rozhlasu. V porovnání třeba s tím internetem připadá vám to stále moderní médium a je vlastně dobře, že v rozhlase jenom slyšíme a nevidíme, že nejsme bombardováni dvěma kanály?
Tak já mám rozhlas moc ráda. Dost často ho i poslouchám, sleduju i rozhlasové zprávy, které teď poslední dobou musím říct, že zprávy Českého rozhlasu mě naplňují velkým optimismem, že ještě pracují slušní a schopní novináři. Nicméně určitě je to fajn jenom poslouchat a nechat si plynout, protože právě to mluvené slovo v nás vlastně vzbuzuje představivost. Teď my si tady spolu povídáme, lidi nás nevidí, možná, že si i představují, jak vypadáme, kolik nám je asi let, jestli jsme něčím zajímavé a tak podobně. Pochopitelně třeba pro naši paměť nebo pro náš mozek je důležité i to vizuálno, protože člověk je velmi jako vizuálně založená bytost. Ale když si můžeme představovat sami, je to něco jako když čteme knihu. Tam vlastně taky nevidíme obraz, představujeme si ty postavy, které v té knize vystupují, a je to velmi důležité pro naši fantazii, pro naši obrazotvornost a pro i zapamatování si toho, co nás zajímá.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes je se mnou ve studiu paní Lenka Schneiderová. Už jsem říkala, že jste žena rozkročená v mnoha oblastech a už jste tady nakousla, že další oblastí, které se věnujete, je paměť. Vy jste profesionální trenérka paměti, autorka knih o cvičení paměti a pozornosti a samozřejmě autorka webu o cvičení paměti. Myslím, že paměť je takový docela vzácný poklad a možná ho ani nedoceňujeme v životě.
Je to tak a je pravda, že paměť je deník, který si nosíme stále sebou. To je takový oblíbený citát, který mám. Paměť používáme v každém okamžiku našeho života. A je pravda, že my ani nejsme moc schopni ho docenit, protože v okamžiku, kdy tu paměť ztrácíme, tak už je pro nás i velmi vlastně těžké vědět, že ji ztrácíme. Bohužel různé typy demencí, zejména Alzheimerova nemoc, potkávají lidi ve vyšším věku a teď, jak vlastně společnost stárne a dožívá se vyššího věku, tak se nám i tady ta nemoc tady rozšiřuje a spíš než samotní ti nemocní velmi trpí jejich rodiny a jejich příbuzní, kteří vidí, že jejich blízký člověk o tu paměť přichází. Je to velmi těžká zkušenost a musím říct, že lidi, kteří pečují o nemocné s Alzheimerovou demencí nebo s jakýmkoliv jiným typem demence, ať už to jsou teda rodinní příslušníci nebo profesionálové, to mají velmi těžké, je potřeba velmi ocenit.
Je nějakým způsobem pak ovlivněna i jejich paměť, tak jako to bývá u některých nemocí, třeba jiných psychiatrických nemocí, že i ten tým, který je kolem, je nějak ovlivněn, tak má to větší nároky i třeba na paměť těch okolo, kteří se o toho nemocného starají?
Samozřejmě v okamžiku, kdy pečujete a nemusíte ani pečovat o člověka s demencí, ale prostě o jakékoliv dalšího člověka, tak pochopitelně si nepamatujete nebo nepracujete jenom s informacemi, které máte vy, ale musíte neustále se snažit získávat informace od toho nemocného a de facto, ale tohle lidi dělají celý život, maminky pečují o své malé děti, nebo i dneska i otcové pečují o své malé děti a samozřejmě taky klade to velké nároky na jejich pozornost, třeba uhlídat dítě, aby vám neuteklo někam brankou. To znamená nejenom si pamatovat, že teď musím zamíchat nějakou omáčku, ale že mi prostě někde běhá to dítě a musím na ně dávat pozor.
No vlastně s pamětí souvisí spousta věcí v běžném životě, které se ani neuvědomuje, jak jste to tady jmenovala, běžné úplné jako fungování. Když jsem tak mluvila o tom pokladu, jak o něho dobře pečovat?
Já si myslím, že nejdůležitější je dívat se na svět jako dítě. Já mám tohle taky moc ráda. Děti, možná kdo teď má kolem sebe děti ve věku třeba tak jako 2, 3, 4 let, tak určitě se mnou bude souhlasit, že ty děti jsou jako houba, že prostě nasávají ty informace neuvěřitelně rychle zpracovávají, vlastně pamatují si, co se kolem nich děje. Já když jsem byla prý v tomhle věku, tak jsem znala jména všech psů ve vesnici. To už si dneska fakt nepamatuju. A musela bych se učit, ale jak jsem chodila s babičkou na procházky, tak jsem samozřejmě tuhle informaci měla. A my jsme tuhle schopnost tak jako trošičku ztratili. My si prostě říkáme, je, co se zase děje, no a je. A to už vlastně není nic zajímavého, to už jsem prostě viděla, slyšela, četla, není to pro mě tak zajímavé, ale v okamžiku, když si na tom člověk najde nějakou informaci, která je aspoň trošku zajímavá a řekne si, je to super, to jsem třeba vůbec nevěděla. Můžu říct jednu příhodu, která se mi stala. Já, jak jsem všeobecná sestra, tak mě zajímá život Florence Nightingaleové a teď jsem se třeba nově dověděla, že za svého života onemocnila brucelózou, což je poměrně závažné onemocnění a vůbec jsem to nevěděla a můžu se o tom dovědět něco víc.
A i tím, že si to zdánlivě neužitečnou informaci zapamatujete, tak tím trénujete i tu obecnou paměť?
Přesně tak, v tom mozku se nám tvoří nějaké dráhy, vlastně spojení mezi těmi neurony, které se tím, že si tu informaci opakujeme, tak se posílí. Samozřejmě pokud si neopakujeme, tak se nám ta synapse, to spojení rozpadne, ale může tam zase vzniknout úplně nějaká nová. A někdy něco zapomeneme jenom zdánlivě, ale můžeme tu informaci slyšet třeba za 2, za 3 roky, najednou se nám vybaví, jo, o tom už jsme slyšeli a můžeme zase navázat nějakou informací další.
Já se ještě vrátím právě k tomu množství informací. Jestli v tom tréninku paměti není i důležité to vyhodnocování toho, co si vlastně zapamatovat?
Určitě ono to není jenom v tom tréninku paměti, to je vlastně v našem běžném životě. Člověk není stavený na to, aby si pamatoval všechno. nemusí si pamatovat všechno, není to potřeba, ale důležité přesně umět si ty informace dobře rozstřídit, vyhmátnout z tohoto důležité, na čem potom můžeme stavět.
Když jsem se tak zamýšlela nad tímhle tématem, tak jsem si pak říkala, my žijeme v době obrovského množství informací a tak, jak je vyhodnocujeme, tak vybíráme jenom ty svým způsobem takové jako prakticky užitečné a už zapomínáme si například vyprávět příběhy. Jestli i tohle není potřeba učit se pamatovat si i ty takzvaně neužitečné informace.
Dokonce je na to systém, který se jmenuje storytelling, to je vyprávění příběhů, který dokáže i ze zdánlivě neužitečné informace udělat takový příběh, aby si ho lidé zapamatovali, protože člověk je schopen si lépe pamatovat příběhy a situace než fakta. Takže pokud si máme zapamatovat fakta, je daleko lepší udělat si z nich příběh a tím pádem si ho lépe zapamatujeme. A samozřejmě příběhy jako takové jsou úžasné a já se zase vrátím k tomu rozhlasu, protože i třeba rozhlasové povídky nebo různé rozhlasové povídání nám přesně vyvolá tu obrazotvornost a fantazii a tím se nám paměť zlepšuje.
To znamená, že i pustit si rozhlasovou hru je určitý trénink paměti?
Ano, určitě.
Tak to je docela příjemné, protože když člověk slyší slovo trénink, tak si řekne nějaká jako tvrdá dřina, do které se nám třeba už nechce. Nevím, co by naši předkové před 100 lety říkali na informaci, že existuje nějaký profesionální trenér paměti. Možná by si ťukali na čelo. Měli lepší paměť nebo jinou paměť, že neměli trenéry paměti?
Já si myslím, že ani ne lepší, ale spíš možná trošičku jinou, přesně tak, že si pamatovali něco jiného a oni hlavně kolem sebe neměli těch informací tolik. Když někde v 8. století zemřel nějaký panovník, tak možná nějaký pasáček ovcí se o tom dověděl až za 3 roky, když k němu ta informace doputovala někde nějakými cestovateli, kteří cestovali po zemi. Dneska, když se stane nějaká událost na druhém konci světa, obzvlášť pokud je to událost nějakým způsobem nepříjemná, jako třeba požár Notre Dame, tak se prostě člověk o tom doví téměř v tu minutu, co se to stalo.
Už jsme tady několikrát zmiňovali děti. Když chce někdo dát dobrý základ svému dítěti ohledně paměti, má s tím začínat už v kojeneckém věku, nebo pak to má dělat až škola?
Já bych řekla, že je dobré začít ještě před narozením. Většina maminek to dělá, že si se svým miminkem povídají už vlastně v děloze, to miminko budoucí vnímá maminčin hlas, což je pro něj velmi příjemné a důležité. Když se dítě narodí, tak většina maminek nebo téměř každá maminka si s ním vypráví. A řekla bych, co je pro děti nejdůležitější, je, aby jsme je naučili číst. Aby děti měly rádi čtení, aby si rádi četli, aby si chodili do knihovny pro nějakou prostě zajímavou literaturu. Nemusí to být nutně povinná četba, ale jakákoliv kniha, která je nějakým způsobem kvalitní a zajímavá, ať už je z začátku třeba jenom obrázková a postupně teda přechází do těch slov, tak je pro rozvoj dětské paměti a obecně pro rozvoj dítěte úplně klíčová.
To znamená, zase využíváme velmi často techniku, která je i vizuální, že děti mají animované filmy, ale asi by bylo dobré občas jim nepustit animovaný film, ale přečíst starou dobrou pohádku.
Přesně tak, pohádku, protože zase při té pohádce si dítě může představovat, nemá tu představu v tom filmu, kterou vidí, ale má ji ve své hlavě. Pro každé dítě je ta představa jiná, někdo skutečně vidí princeznu jako krásnou, dlouhovlasou, blondětou, někdo ji může vidět třeba jako kudrnatou a rezavou.
My jsme se ve škole trénovali paměť takovým tím memorováním třeba básniček už od první třídy. Myslím, že teď se od toho tak jako ustupuje, není to škoda?
Já si myslím, že memorování někdy není špatně. Zase záleží jak co. Pokud se naučíme malou násobilku, kterou opravdu si nadrilujeme, tak právě proto, že si ji takhle nadrilujeme, tak ji umíme ještě v 60, aniž bychom třeba nutně museli každý den počítat.
Takže i to staré dobré učení básní má svůj smysl.
Určitě.
Ale zřejmě by to mělo být i spojený s obsahem té básně, ano. S obrazy, které tam
mělo by to mít, ano, mělo by to mít nějaký výklad. Měli bychom se i učit, proč ta báseň je napsaná tak, jak je napsaná, vlastně, když to řeknu úplně lidově, co tím chtěl básník říci.
A co když si někdo řekne, no dobrá, to už jsem prošvihl, už je mi 50, 60, 70, už nemá smysl paměť cvičit, tak je nějaký věk, kdy už se nedá paměť cvičit, kde se nedá naučit něco nového?
Čím je člověk starší, je pravda, že se hůře učí nové věci, ale zase starší lidé jsou daleko více zaměřeni na detail a neznamená to, že se nemohou učit vůbec nic. Trénování nových věcí je téměř bez efektu u lidí s demencí, pochopitelně už v těch pokročilejších stádiích a v těch počátečních stádiích je velmi důležité trénovat tak, abychom vlastně zachovali co nejdéle ty stávající dovednosti. Už asi nemá smysl nutit ty lidi moc do něčeho nového, ale aby zvládali ty věci, které zvládli doteď, aby je zvládli co nejdéle.
Ale pokud se zatím někdo nejeví ohrožený demencí, tak stále stojí za to zkoušet a trénovat nové věci.
Určitě stojí to za to. I klidně to, že se třeba přihlásím do té knihovny a začnu si tam půjčovat knížky.
Ono vlastně s tréninkem paměti také souvisí pohyb a i to, že člověk dělá věci jinak. A máme neděli, nedělní ráno, neměla by být neděle i takovým sanitárním dnem pro naši paměť, kdy máme jiný režim než běžný všední den. Pomohlo by to paměti?
Obecně lidé nemají rádi změny. Nicméně někdy ty změny přece jenom nějakým způsobem pomáhají. Nemusí to být zrovna neděle, může to být klidně pátek. A nějaký takový sanitární den, který si uděláme jenom pro sebe, zvlášť bych to doporučila ženám a samozřejmě jako všeobecná sestra bych to ráda doporučila i sestřičkám, pokud mají tu možnost udělat si prostě chvíli pro sebe, pustit si nějakou hezkou hudbu nebo si třeba dojít zacvičit a tak podobně. To je taky pro lidi fajn.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v dnešním nedělním ránu hovořím s paní Lenkou Schneiderovou. Už jsme probrali několik vašich oblastí, ale vaší profesní oblastí je ošetřovatelství, jste zdravotní sestra. A pořád možná v nás zůstává, že je to taková nižší část medicíny, ale ono ošetřovatelství je samostatný obor. Jak se to má ve vztahu k medicíně ošetřovatelství?
Ošetřovatelství je na jednu stranu součástí medicíny, na druhou stranu, dalo by se říct, partnerským doplňkem té medicíny. Prostě bez sebe si myslím, že by ani jedna z těch oblastí nefungovala dobře.
Je docela zajímavé, když se v současné době velmi mluví o genderu a genderové vyváženosti, že ošetřovatelství, byť i v historii byli ošetřovatelé muži, třeba milosrdní bratři, učili ošetřovatelství, přesto ten oficiální název i pro muže je zdravotní sestra. Jako kdyby to ošetřovatelství mělo nést rysy ženskosti, co to pro to ošetřovatelství znamená?
Tohle je zajímavá otázka, na kterou nedokážu úplně přesně odpovědět, možná právě proto, že já sama jsem žena a to označení sestra je mi blízké. Je pravda, že v anglosaských zemích je sestra nurse, což de facto překladem by se dalo říct, že ošetřovatelka a k tomu mužský ekvivalent ošetřovatel, což by vlastně fungovalo, že jo? Ale u nás je to tedy sestra, k čemuž teda ten mužský ekvivalent není a ošetřovatel, ošetřovatelka je pro nás označení pro nižšího zdravotnického pracovníka. Muži s tím obecně podle mých informací mají trošičku problém, protože přece jenom to označení sestra, nevím, teď jsem komunikovala, sestra Barták, takové trošičku zvláštní, ještě právě zvlášť té češtině, kdy my jsme zvyklí různě přechylovat, tak to tam nefunguje. Takže muži s tím někdy mají problém, naproti tomu někteří muži s tím problém nemají. A je otázka do budoucnosti, jestli tohle pro nás má nějaký velký význam řešit nebo ne. Každopádně média někdy používají slova zdravotní bratr, což mě teda úplně trhá uši. To bývám tak jako trošičku vsteklá, když to mám tak říct. To se mi opravdu nelíbí, to už opravdu radši tu sestru Bartáka.
Už jste tady zmínila nižší zdravotnické pracovníky, zdravotní sestru ošetřovatelku. Já mám před lety zkušenost z Francie, kdy to opravdu vytváří tenhle ten tým a nevím, jakou máte zkušenost vy tady odtud, že jako kdybychom se snažili jít co na ten nejvyšší stupeň a třeba v té Francii jsem zažila, že každý si opravdu hlídal své kompetence, nikdo je nepřekračoval. Ale současně v první chvíli jsem neměla dojem, že někdo je nižší a někdo je vyšší. Jak vy nahlížíte na tuhle spolupráci týmu kolem nemocného?
Já bych na ní nahlížela velmi pozitivně. Já si myslím, že ten tým tam má být. Bohužel my jsme dneska v situaci, kdy těch zdravotnických pracovníků je v nemocnicích tak málo, že ty kompetence nejde tak dobře rozdělit, protože jsou i pracoviště, kde třeba žádná ošetřovatelka nebo sanitářka ani není. Nebo je tam prostě jeden sanitář na tři patra, jak se říká. A pokud je ta práce potřeba udělat, tak ji většinou udělá ta sestra, protože ta je tam vždycky. Samozřejmě chápu, že pro ty nemocné je to potřeba, prostě musí se o ně někdo postarat. Na druhou stranu té práci sester i vlastně ošetřovatelek, sanitářů, celému tomu ošetřovatelskému týmu, myslím, že tohle velmi škodí a bylo by potřeba to opravdu řešit.
Jsem tady zmínila ten tým kolem nemocného, ale ten nemocný není ten podřízený, kdy všichni kolem něho se starají, ale je taky součástí té péče o sebe. A nevím, jestli už, byť za těch 30 let, co došlo ke změně tohoto chápání, už jsme dozráli k tomu, aby ten pacient byl opravdu smysluplný článek toho týmu, aby jednak nechtěl o všem rozhodovat, čemu i nerozumí, na druhé straně, aby byl schopen převzít svou odpovědnost. Jak vidíte vy úlohu pacienta v rámci péče o sebe?
Úloha pacienta v rámci péče o sebe je důležitá a v tomhle si myslím, že je velmi nezastupitelná právě role sestry, která by měla vlastně hrát takovou roli té edukátorky a učit pacienty, jak by se měli o sebe starat. My máme ošetřovatelství spojeno s péčí o nemocné, nicméně ošetřovatelství je také péče o zdravé, o nějakou zdravou komunitu, vlastně o prevenci a podobně. Je pravda, že někde jsme tomu trošičku dospěli, mám třeba kolegyně, které pracují u lidí, kteří mají parenterální výživu a oni se o tu výživu starají úplně doma krásně sami, to je vlastně výživa teda mimo trávící trakt, abych to řekla, protože lidé možná nevědí, co je parenterální výživa a starají se o to sami, nebo máme dneska třeba diabetiky, kteří mají nějakou inzulínovou pumpu a přesně prostě si dokážou v určitou chvíli změřit glykémii a přesně nadávkovat, kolik inzulínu mají dostat. Lidi, kteří dneska sami pečují třeba ostomie, lidi, kteří mají peritoneální dialýzu, čili vlastně takový systém, který jim umožňuje dialýzu, čištění ledvin mimo teda nemocniční zařízení v domácím prostředí. Takže určitě ta rola se velmi posiluje, ale ještě nejsme tam, kde bychom měli být. Bude to nějakou dobu trvat.
Bohužel čas našeho pořadu se nachýlil. Přesto vám moc děkuju za návštěvu ve studiu Dvojky.
Já taky děkuju za pozvání.
Milí posluchači, mým hostem byla paní Lenka Schneidrová a loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli.